Tiesitkö, että Viaplay näyttää MM-kisojen ihan kaikki ottelut?
Kaikki 64 ottelua, 23 studiota, parhaat asiantuntijat ja paljon muuta. Ihan kaikki. MM-kisoista vain Viaplaylta.
Mä osaan sarjassa, minä, Teemu Pastori Potapov, keskustelen vieraideni kanssa osaamisen huomaamisesta ja sen näkyväksi tekemisestä. Keskusteluissa kuulemme, miten meille tutut henkilöt ovat huomanneet olevansa hyviä joissain asioissa ja miten he ovat käyttäneet hyväksi tätä tietoa. Samalla toivomme herättävämme teissä kuulijoissa halun pohtia omaa osaamistanne ja taitojanne. Sarja on tehty yhteistyössä Sitran Osaamisen aika -podcastin kanssa. Hip-hop ja rap ovat ehtineet keski-ikäisen ihmisen ikään. 48-vuotias musiikinlaji ja kulttuuri on tänä päivänä yksi maailman dominoivimmista musiikeista ja sen ympärillä oleva kulttuuri näkyy niin Helsingin keskustassa kuin Haapajärven ABC:lläkin. Karri Miettinen alias Paleface on yksi suomalaisen räpin tunnetuimpia hahmoja. Mies on luonut monipuolisen uran eikä se ole syntynyt sormia napsauttamalla. Miten suomiräpin OG katsoo uransa ja omaa osaamistaan? Mitä se on vaatinut häneltä? Entä miten hänen osaamisensa on kehittynyt vuosien varrella? Terve Karri ja kiitos kun tulit vieraksi.
Kiitos kutsusta, ihan mahtava päästä turisee tänne välillä.
Räppi on sama ikäinen kuin me ja meitä yleensä nuorison keskuudessa puhutaan boomereina, tai meissä puhutaan boomereina, että me ollaan vähän semmosia outdated, vanhentuneita yksilöitä, mutta räppi ei kuitenkaan vanhene.
Ei, sehän koko ajan muokkaantuu ja koko ajan niin kuin, silloin räpin sisään. Ensinnäkään se ei ole mikään semmoinen tasakoosteinen massa, niin kuin monesti ajattelee jostain, itsekin ajattelee jostain musatyylistä, mitä ei itse tunne. Että kaikki on sitä samaa, mutta siellä on niin kuin älyttömästi kaikkea alagenrejä ja tosi paljon erilaisia juttuja. Ja se jatkuvasti ja monta ääntä, se on äärettömän moniääninen juttu. Että myöskin arvomaailmaa monet ihmiset ajattelee, että kaikki räppärit ajattelee näin ja no niitä autoja ja chaineja. Mutta todellisuudessa siellä on tosi paljon jännitteitä ja monenlaista niin kuin dialogia siellä räpin sisällä. Ja se ehkä tekee siitä kiinnostava ja jatkuvasti muuttuva. Sitten kun siinä on tämä battle niin kuin ajattelu, että nuoret polvet ajattelee aina olevansa parempia kuin me, niin sen takia se myös puskee eteenpäin. Jokaisen pyrkimys, siinä on myös sisäänrakentunut sellainen juttu, että jokainen yrittää löytää niin kuin oman stailin sieltä.
Hei, jos sun pitäisi kuvailla sua itseäsi, niin mitä sä sanoisit? Miten sä kuvailisit itseä? Minkälaisella attribuuteilla?
Aika hyvä kysymys. Tämähän on sellainen harjoitus, mitä kannattaisi jokaisen ihmisen tehdä vähän enemmänkin. No nyt mä oon ehkä niin kuin, totta kai mut tunnetaan parhaiten räppärinä. Mä yleensä nykyään mun titteli on räppäri ja kirjailija. Mä oon tehnyt jo 7 kirjaa. Mut ihmisenä mä oon ehkä ensisijaisesti nyt isä kuitenkin, mulla on 2 pientä tyttöä, niin se niin kuin määrittelee mun elämää. Mutta toivon mukaan mua pidetään sellaisen niin kuin suht älykkäänä tyyppin, hyvänä keskustelijana ja osallistuvan tyyppinä, joka on tavallaan myös niin kuin haluaa edustaa sellaista jonkunlaista, niin kuin puolustaa sellaista ihmisen monimuotoisuutta ja yksilön vapauksia ja tällaista. Että mä toivoisin, että mut muistetaan ja tunnistetaan tällaisen tyyppin.
Miten räppäreiden osaaminen ja sen painotus tässä kyseisessä genressä on muuttunut vuosikymmenten saatossa, jos ajatellaan nimenomaan hip-hopin syntyä josta tähän päivään?
Ihan älyttömästi kunnianhimoisempaa se on kaikin tavoin. Että tietysti siis meillähän se oli niin kuin mukava harrastus ja sellaista niin kuin hyvin niin kuin pienelle porukalle tarkoitettua toimintaa. Me tehtiin sitä vähän niin kuin toisillemme ja sen takia, että se oli hauskaa hyvin pitkälle vielä 90-luvulla. Sitten kyllä niin kuin rupesi tulemaan ne Worldwide Clubit oli oikeastaan ekattavasti, eli jossa oli niin kuin täynnä. Oli yhtäkkiä 500, 600 tai 700 henkeä niin kuin. Mutta se oli silti aika sisäänpäin lämpiävä. Tuli kuuntelemaan DJ:tä ja suomirappikeikkoja. Se oli just ennen kuin se niinku räjähti toi iso suosio. Niin meidän sukupolvelle se on, totta kai mekin ollaan yritetty kehittyä siinä koko ajan, tehdä niinku paremmin kuin muut. Mutta nyt kun katsoo niinku näitä ihan nuoria, ne tulee niinku tosi kunnianhimoisesti tähän isoon pöytään. Niillä on niinku äärettömän paljon niinku jotenkin päämäärätietoisempi se meininki heti. Ne on aika vahvoissa neuvotteluasemissa heti, kun tullaan niin kuin levyyhtiöiden kanssa neuvottelemaan. Ne tietää, niin kuin niillä on se bisnespuoli hallussa paljon paremmin. Meillä oli tosi paljon kotikutosempaa se hyvin pitkää se homma.
No jos mietitään osaamista ja nimenomaan kirjoittamista ja räppäämistä, niin miten tuo osaaminen on muuttunut tässä vuosikymmenten saatossa?
Tosi paljon. Siis jos puhutaan suomirapista, niin kyllähän se on ollut hirveän paljon spontaanimpaa sellaista, niin kuin mitä sylki suuhun tuo, jos nyt kuunnellaan varhaisia 90-luvun rappijuttuja. Ei niitä kauheasti ole mietitty, ja se on enemmän ollut in the moment sellaista juttuja, aika humorististakin. Että kyllähän se on niin kuin todella pitkälle viety nytte. Ja sitten se flow ja koko kaikki rytmiikat ja niin kuin se monimuotoisuus on ihan eri luokkaa nyt.
Miten sä näet, mitä osaamisen osa-alueita painotettiin sun uras alkuvaiheessa verrattuna tähän päivään? Ja nimenomaan täällä Suomessa, koska täällähän tämä pelikenttä on täysin erilainen kuin Yhdysvalloissa.
No mä luulen, että se niin kuin oleellinen näkökulma tuohon on se, että silloin kun mä julkaisin mun ekan niin kuin Paleface-sinkun, niin silloin ikään kuin sitä, mitä odotusarvoa ei oikeastaan ollut edes. Tietysti mä operoin englannissa myös, mutta ei ollut oikeastaan sellaista kriittistä mediaakaan, joka osasi niin kuin välttämättä arvostella sitä, että mitä täältä niin kuin tulee. Se oli ehkä se meidän niin kuin tragediakin ihan ekas polven, läpimurtosukupolven suomiräppärit. Että ei ollut ehkä sellaista isoa kriittistä massaa, niin kuin yleisö ei ollut siellä. Me soitettiin rockiklubeissa, rockimiksaajat miksas meitä, ja niin kuin jengi tuli vähän silleen patsastelemaan, niin kuin, että mikä tämä on? Ai jaa, tämmöistä menoa. Että sitten niin kuin, nyt kun me ajatellaan suomirap-yleisöjä ja toimittajia myös, niin meillä on sekä radiossa, niin kuin podcasteissa, että niin kuin medioissa, niin semmoista väkeä, joka on ikään kuin hyvin tietoisia siitä, mitä rapilt voi pyytää ja miten sitä voi arvostella. Ja niin kuin, ja
tämä on kasvaneet siihen.
Niin, totta kai. Niin, totta kai. Et se on niin kuin semmoinen oleellinen juttu, mutta ehkä meiltä odotettiin mun sukupolvelta, tässähän tämä mediakysymys on kiinnostava, mun sukupolvelta odotettiin artistina taitavaa mediahallintaa. Et mä oon kuitenkin ollut puhtaasti printtimedian, TVn ja radion niin kuin breikkaama artisti. Kun taas nykyiset isot artistit, ne vaan lähtee striimaa, ikään kuin ei. Ja nyt jos me katsotaan striimilistan isoja nimiä, niin ei välttämättä, totta kai siellä on BM:jä ja Cheekkejä ja JVG, että ne on niin kuin koko kansan isoja nimiä, mutta jos ajatellaan rapin isoja nimiä, niin ei ne välttämättä ole missään talk show-ohjelmissa tai lehdissä tai ei iso yleisö tai media. Niin kuin. Eli tämähän on se kiinnostava juttu, että toi suoratoisto on muuttanut tätä asetelmaa sillä tavalla, että ei tarvitse ikään kuin sitä legitimisoida sitä sun omaa tekemistä median avulla enää, vaan suoratoistoon pääsee ikään kuin Spotifysta, sä pääset suoraan ikään kuin korkeisiin lukemiin. Mutta silloin kun me niin kuin aloitettiin, niin levyyhtiö oli hirveän, se oli hirveän tärkeää, että me jaksettiin tehdä niitä haastatteluja. Mm. Ja koko ajan tavata toimittajia ja viedä sitä juttua eteenpäin siinä niin kuin sillä tavalla, kun se vanhas muodossa oli. Eli ikään kuin sen oman räppäämisen ja biisin tekemisen taidon rinnalla oli yhtä isona se median hallinta, kyky kohdata niin kuin toimittajia, istuu alas, kertoo niistä jutuista kiinnostavilla tavoilla.
Kerta toisensa jälkeen.
Niin, ja se oli se tapa, niin kuin millä sitä hommaa saatiin esiin. Se on oikeastaan jäänyt lähes kokonaan pois.
Sä oot kirjoittanut riimittelemisestä jopa kirjankin nimeltä 13 kertaa kovempi. Onko hip-hop mestarilta kisällille ammatti?
Osittain ei. Että kyllä mä näkisin, että mulle itselle on ollut merkittäviä vaikka brittiräppäri Bladen kanssa vedetty kiertue Englannissa, jossa mä opin todella paljon juttuja, miten rokataan yleisöä ja miten homma hoidetaan. Ja tyypillisestihän opitaan aina omilta sankareilta. Mm. Mutta hirveän harvoin räpis musta tuntuu, että se on sellainen niin kuin oikeasti semmoinen jedimestari Padawan juttu.
No tästä tulikin seuraava kysymys. Kuka olisi aikoinaan sun mestaris, sun Jodas, sun Mr. Miyagis?
No kyllä Blade saa isot propsit multa. Mä pääsin 2001 syksyllä Englannin rundille. Mm. Mark B. Blade oli semmoinen iso läpimurtoakti. Blade on räpännyt siis 80-luvun alusta asti. Se oli sitä old school sukupolvea Englannissa, niin se merkkasi mulle paljon. Mutta sitten niin kun jos ajatellaan junnuna, niin varmaan just, mä sanoisin Chuck D, LL Cool J, De La Soul. Ne on niitä niin kun levyjä, mitä on tullut niin kun tutkittua ja oikeasti niin kun study the craft. Että näin tämä homma tehdään. Mutta tätä mä just meinasin, että sitten kun kirjaa teki, niin huomas, että jotkut on vähän mustasukkaisia niistä omista taidoistaan siinä mielessä, että ne ei ihan kauhean mielellään heti paljastaisi avaisi niin kuin nuoremmille, että kertoisi niitä omia trikkejä. Mutta toisaalta sitten niin kuin tiettyjen keskustelujen jälkeen, niin aika monet oli, joo, sä oot ihan oikeasti, totta, että sit niinku jakaa sitä. Mutta on ollut räppäreitä, jotka on kieltäytynyt kertomasta mitään tuossa kirjassa, koska ne pelkää, että joku muu ottaa ne niinku haltuun. Mutta sitten on tietysti paljon niinku tällaisia, perinteisesti räpissä on ollut niinku isoja artisteja, jotka sainaa omalle labelille nuorempia niinku tekijöitä ja lähtee puskemaan niiden uraa sitten ja tällä tavalla. Mutta mun mielestä se voisi olla vahvempi semmoinen mestarikisälli ilmiö vielä rapissa. Me voitaisiin paljon enemmän niin kuin vanhempina valtiomiehinä jakaa sitä omaa osaamista, ja sen takia me tehtiin se kirja.
Miten sulla sitten, sulla on ollut tällaisia esikuvia kuin Chuck D, Rakimit, Bladeit, jne, ja sä aloitit uras räppäämällä enkuksi. Sä oot englannin filologian opiskelija.
Joo, kyllä.
Sellaisia samanlaisia suomalaisia esikuvia, pois lukien Pähköset ja Raptorit ja Nikketeet, ei ehkä ollut. Miten sä pystyit tämän sun oman englanninkielisen osaamisessa, kun vaihdoit sit suomeksi, niin vääntämään? Mistä sä hait opin siihen suomenkielisen osaamiseen?
Kyllähän se pitää tunnustaa, että oon mä käynyt Hämeenlinnan yhteiskoulun lukion jumppasalissa katsomassa Raptoria vuonna 1990. Eka suomalainen niin kuin kova MC, jonka mä oon nähnyt keikalla, oli Damn the Bandin J.A.K. Mm. Ja se, niin kuin, se teki vaikutuksen. Ja sitten jossain festareilla Husni ja J.A.K. räppäsi silleen, että järki lähti, kun oltiin junnuja silleen lukioikäisiä. Noin niin kuin hoitaa tämän jutun. Sitten tietenkin Reiskan jutut on ollut, Raymond D. Banksin hommat on ollut sellaisia, mitä on katsonut niin kuin ylöspäin. Ehkä joku Tuomas Toivonen Giant Robotista on ollut ehkä sellainen, jota on ihaillut, niin kuin, että tämä jätkä niin kuin osaa tämän jutun. Mähän on ollut sellainen vähän niin kuin viimeinen mohikaani niin kuin kääntää tai aloittaa niin kuin suomi-räppijutut. Että kyllähän mä tein 2000-luvun alussa Seren-levyille esimerkiksi Featteja ja räppäsin Suomi Freestyleja ynnä muita. Niin kuin, se on koko ajan ollut siinä, mutta me yritettiin todella sitä mun niin kuin ulkomaan breikkausta tehdä levyyhtiön kanssa. Mähän tein rundeja Saksassa ja Hollannissa ja sen englannin rundin, mistä mä kerroin. Käytiin Jenkeissäkin näyttää niitä juttuja. Ja se oli niin kuin se pääfokus. Sitten omalla tavallaan se suomirapin maantiedekin alkoi muuttua jossain vaiheessa. Ja sitten tietysti niin kuin ajautuu erilaisiin luoviin umpikujiin ja myös ehkä omassa elämässään erilaisia vaiheita. Ja että piti niin kuin miettiä se juttu uudestaan. Bileet oli jatkunut aika kauan siinä kohtaa, ehkä 8 vuotta. Että se on myös se ympäristö, missä me joudutaan operoimaan artisteina ja muusikoina, niin se on aika hoosee.
Mm.
Että sä oot ollut yöelämässä duunissa pitkään itsekin ja sä tiedät, mitkä ne sudenkuopat on siellä. Niin siihenkin ehkä liittyy se, että joutuu tsekkaamaan. Ja ne on ehkä niitä vaibeja, mistä se Helsinki-Shangri-La-levy myös syntyi. Kun joutuu omalla tavallaan vähän pysähtyä ja katsoa niinku taaksepäin, että vittu, mitä menoo. Ja sitten oli aika silleen katutasossa myös. Niin kuin jonkunlaisessa aallonpohjassa omassa elämässäkin pitkä parisuhde päättyi ja muuta. Ja sitten joutui niin kuin miettimään, niin ne on silleen aika duumeja. Mä näin semmoisen aika niin kuin raan yhteiskunnan, mistä se Helsingin Shangri-Laan juttu lähti. Mutta ne biisit syntyi aika nopeasti sitten 2008, 2009, 2010 tuli se levy pihalle ja sehän muutti mun elämä.
Mm.
Että se niin kuin, se oli niin iso niin kuin kajautus, ettei mikään ole niin kuin kosahtanut samalla tavalla siihen mennessä. Mulla oli ollut kohtuullisen isoja hittejä, mä olin suhteellisen tunnettu jäbä sitä ennen, ja olin myös ne hiljaisemmat vuodet pärjännyt sen takia, että mä olin kova keikka-artisti, että mä olen aina arvostettu live-räppärinä. Ja se oli se, mikä mut seivasi omalla tavallaan niinä vuosina, kun mä en ollut enää uusi naama, ja oli pakko niinku selviytyä siinä, niin onneksi mulla oli semmoinen, niinku, mä saatoin mennä Ouluun, Rovaniemelle ja joka puolelle. Siellä jengi otti mut avokätisesti vastaan, koska mä olin rakentanut itselleni osaamisen ja yleisön kovana keikka-MC:nä. Mutta sitten kun mä tein sen suomeksi, mä huomasin, että vähän tein keikkoja, missä mä räppäsin edelleen sitä enkkumatskua, ja sitten mä vedin jotain suomenkielisiä biisejä, niin vittu se niin kuin purkka pysähtyi jengille. Se oli käsittämätön se vaikutus, kun mä yhtäkkiä räppäsin suomeksi. Niin jengille, mitä täällä tapahtuu? Ja huomasi heti, että siinä oli jotain.
Mitä toi tarkoitti, toi englanninkielen vaihtaminen suomenkieleen niin kuin sulle itsellesi artistina kirjoittamisen ja kaiken muun suhteen? Oliko siihen vaikea adaptoitua?
No kyllähän sitä piti, niin kuin, onhan se hyvin erilainen, niin kuin rakenteeltaan nämä kielet on hyvin erilaisia. Mutta ei se itse tekeminen, biisin kirjoittaminen niin kuin sinällään mekaanisesti ole niin erilainen. Silloin piti ikään kuin, onneksi mä oon hyvä keskustelija ja puhuja ja mä oon lukenut aina paljon, että mulla oli ikään kuin se kaikki materiaali valmiina ja sitten mä havaitsen niin kuin asioita ja näin. Mutta totta kai siinä pitää oppii juttu. Ja nyt kun mä kuulen, tämähän on se kiinnostava juttu myös, että kun artisti tai räppäri, lauluntekijä kuuntelee omia vanhoja levyjään, niin aika usein ilmiöhän on se, että jos mut tulee jopa uusi levy, että jos mä julkaisin nyt levyn, niin mä en oikeasti kuuntele sitä mielellään kauhean pitkään aikaa. Enkä muutenkaan. Mä en ole siis, se on niinku, yksi kiusallisimpi fiiliksi on se, että kun mä meen johonkin mestaan, jengi panee soimaan mun musaa. Mä se, että ei saata.
Miksi?
En mä tiedä. Se on jotenkin, se on mun musaa, mä oon tehnyt sen jo, se on muita ihmisiä varten. Mm. En mä kuuntele sitä mun vapaa-ajalla. Mutta tota, nyt jos mä kuuntelen vaikka Helsingin Shangri-Laan levy, mä oon ylpeä siitä levystä, se muutti mun elämää, se on helvetin hyvä. Mutta mä kuulen siinä lähinnä kaikki asiat, mitä olisi voinut tehdä toisella tavalla. Äänenkäytöllistä epävarmuutta, vähän jotain jopa haparoivaa flowta, jotain asioita, mitä olisi voinut tehdä toisella tavalla. Tämähän on usein niin kuin luomisessa muutenkin. Jos sä kirjoitat kirjan, niin jos sä avaat sen kirjan, niin etköhän sä löydä sen ensimmäisen kirjoitusvirheen sieltä aina. Että tota, mä tarkoitan vaan sitä, että nyt mä oon moninkertaisesti parempi MC ja biisintekijä kuin sillä mun tunnetuimman levyllä Helsingin Shangri-Laan. Ja näin se usein on.
Mites muuten otit hyvin nyt tässä esille tämän, mistä saadaan aasinsillalla kysymys. Miten kaikki opit, mitä sä oot esimerkiksi omilta esikuviltas ja muilta kollegoiltas oppinut, niin miten ne on kehittänyt sun omaa osaamistas biisien kirjoittajana ja räppärinä?
Tosi paljon siis. Tämähän on itse opiskeltavaa asiaa, niin kuin aika monet jutut tässä maailmassa on. Että sä et voi mennä koulun penkille vältsyyn näitä opettelemaan. Vaikka nyt on oppilaitoksiin tulossa Suomessa ensimmäisiä niin kuin hip-hop-linjoja ja muuta. Ja sä voit käydä työpajoissa ja näin, mistä sä saat niin kuin sitä knowledgea. Mutta kyllä kaikki asiat pitää. On se, se on se niin kuin toisto ja trial and error, eli niin kuin yritys ja erehdys, millä sä niitä asioita opit. Mutta mä luulen, että se on semmoisen niin kuin apinoinnin kautta tulee. Että sä tsekkaat ne, miten ne niin kuin sun esikuvat ne jutut tekee.
No kuinka suuret sen roolissa räppäämisessä ja kappaleiden tekemisessä on nimenomaan tämmöinen harjoitteleminen,
treenaaminen? Kyllä se on tosi isossa roolissa. Että tota, tämähän se onkin, että kun mä tapaan niin kuin innokkaita nuoria MC:itä, jotka osaa vähän freestylaa ja näin, niin mä luulen, että suurimmalla osalla nuorista tekijöistä puuttuu semmoinen pitkäjännitteinen kyky niin kuin istua alas ja kirjoittaa biisi. Et hyvin monet niin kuin luottaa semmoiseen inspiraatioon vähän liiaksi. Että sitten niin kuin hakeudutaan vähän sellaisiin mielentiloihin, niin kuin miten kukin nyt se ikin tekeekään. Ja silleen, tämä on nyt tämä mun niin kuin vibe, missä me duunaan, mutta sitten tulee inspiraatio. Älä luota inspiraatioon, vaan sun pitää opetella se taito. Ja vääntää se. Se on niin kuin persen lihaksi, että sä istut niin kuin alas ja teet sen. Jos sä jäät odottaa sitä inspiraatioa, se biisi ei koskaan synny. Ja tää on semmoinen luopumisharjoitus muutenkin, että on paljon semmoisia inhimillisiä tragedioita, helvetin lahjakkaita suomalaisia räppäreitä, jotka on jäänyt siihen jumittaa, että ne ei uskalla julkaista niitä biisejä. Ne aina tekee uuden ja kuvittelee, että tämä on parempi ja toi ei ole enää niin hyvä. Kun itse asiassa siihen luovassa ammattityöskentelyyn kuuluu nimenomaan se, että sä paat sen pihalle sen biisi, seuraava biisi, seuraava biisi, seuraava biisi. Sitten sä voit katsoa parin vuoden päästä, no toi ei ole kyllä vittu kovinkaan hyvä edes. Mutta onneksi mä oon tehnyt näin, koska se on se tapa, millä mä oon kehittynyt tässä. Että niin kuin, tämähän on niin kuin se peruspointti, mikä mun mielestä paras asia, mistä se ilmenee, on se, että kun räppärit menee tekemään musavideoon uuteen biisiin, niin vittu ne ei osaa niitä huulisynkkiä. Ei kukaan. Ei vittu Kube, ei Elastinen, ennen minä, ei kukaan. Turha väittää ihan yhtään mitään. Eli kun sä oot tehnyt uuden biisin, niin sit sun pitää treenaa se. Eli se biisin kirjoittaminen ja räppääminen nauhalle on yksi asia ja miksaaminen valmiiksi. Siinä on se biisi. Mutta jotta sä saat sen mukaan sun livesetteihin tai jotta sä edes saat sun vitun lipsinkit osuu siinä musavideossa, niin sun pitää treenaa se. Mikä sun on pitää se treenaa se.
Mikä on se mittari, millä mitat, esimerkiksi sä mittasit oman osaamisesi kehittymistä alkuaikoina?
No siinähän on just kaksi, no nämä kaupallisen menestyksen tavoilla mitattavat asiat. Et kyllähän se oli aina niin kuin hieno asia, sitten saatiin radiosoittoa, sitten levymyynnilliset jutut, mutta sekin on muuttunut tosi paljon. Et nyt on hirveät odotukset heti ensimmäiset sinkust, että se striimaa kultaa. Mä oon siinä vanhan maailmanjärjestyksessä niin kuin saanut kehittää mun taitoja, eli me tehtiin levyjä. Ja me tiedettiin, että okei, mulla on tällainen status, Niin okei, kun mä julkaisin levyn, niin me myydään vaikka 5000 tai 10000 fyysistä kopioa. Ja silloin levyyhtiö pystyy laskemaan, että me saadaan tästä X määrä rahaa takaisin. Ja sillä me pystyttiin ikään kuin rahoittaa sitä studiossa olemista. Mä saatoin olla puoli vuotta studiossa yhtäjaksoisesti. Vaikka se oli kallista, niin me tiedettiin, että sieltä tulee fyrkat back. Ja silloin riitti, että mä sain muutamia sinkkuja, videosinglejä, radiosinkkuja. Ja sitten mä tein rundeja ja aloitin taas tekemään uutta levyä.
Mites tämmöinen yhteisöllinen mittari, koska hip-hop ja raphän tunnetusti on yhteisöllinen kulttuuri, jossa taitoja punnitaan, sanotaan nyt vaikka freestyle-ringeissä tai jossain muussa, niin kuinka tärkeä tommonen oli sun osaamisen tunnistamisen kannalta?
No kyllähän se ihan A ja O on, että muut tekijät fist bumpaa ja tulee silleen, tää oli kova, ja että se sana niin kuin lähtee leviää. Ja se oli hyvin erilaista vielä silloin alkeellisen internetin aikana ennen Facebookia näitä someja. Nämähän tuli tosi myöhään. Että silloin se niinku word of mouth, eli se niinku ihmisten organisesti, kun se lähtee se sana leviään ihmisten, niinku, niin se on voittamaton juttu. Mm. Kun ihmiset on vähän kyynistynyt näihin niinku, omiin fiideihinsä, eikä jaksa edes laikkaa tota. Mm. Ja nyt on niinku, toisaalta on helpompaa, on paremmat välineet saada sitä omaa asiaa esiin, ja omia biisejä leviää. Ja toisaalta se on vaikeampaa, koska sitä on niin älyttömästi sitä kamaa. Ja niin kuin ihmiset on niin kuin pilalle hemmoteltu siinä, että koko ajan tulee sitä matskua. Että silloin oli vähän sellaista magickiä vielä siinä, että hei, räppi. Sitten kolmas taso, niin kuin jos ajatellaan se kaupallinen menestys, nämä mittarit, millä vaikka levyyhtiön sedät sitä mittaa. Sitten se semmoinen niin kuin omien toverien ja niin kuin mitä sä sanoit, tämä yhteisöllinen niin kuin mittari. Niin sitten kolmas on tietysti se oma, mikä on kaikista tärkein. Ja mä luulen, että siinä niin kuin erottuu myös hyvä takanoista, että kuinka vaativa on itseään kohtaa. Ja mä oon kyllä aika, en mä nyt kutsuisi itseäni välttämättä perfektionistis. Mulla on perheenjäseniä, jotka on oikeat perfektionisteja, kun mä pääsen lähelle.
Mutta olet kriittinen itse
asiassa. Joo, enkä mä päästä käsistäni mitään puolivillasia. Ja se niin kuin, mä kuulen heti, tiedätkö? Mä kuulen heti uuden räppärin biisistä, jos silloin on ollut versio, missä silloin helvetin hyvä eka verse ja hukki. Mm. Mut sit se ei ole jaksanut kirjoittaa sitä tokaa verse. Mä kuulen sen välittömästi, kun se toka verse lähtee. Mä sanoin, okei, tää jätkä on päästänyt nyt käsistä tämmöisen verse, että se saa sit sen kokonaisen biisin vaan. Ja niin kuin se on sitä pitkäjännitteisyyttä justi. Ja tehdä niitä demoja, kuunnella niitä, palata uudelleen. Tämä ei ollut riittävän hyvä, mä teen tämän uudestaan. Ja yksi parhaimpia kouluja vielä tässä aikuisena miehenä mulle on ollut Rikki Tikki Big Band, jossa mä oon päässyt Lindgren, Tommi ja Redraman, jotka molemmat on suhteellisen kriittisiä jämiä omaa tekemistä kohtaan. Niitten kanssa tekee juttuja. Ja ei ole yksi eikä kaksi kertaa, kun on joutunut kirjoittamaan oman verse uudestaan. Kun sä oot kovien jätkien kanssa samalla trackilla.
Minkälaista toi on? Onko se nöyryyttävää, että back to the drawing board?
No kyllähän siinä vähän joutuu nialaseen silleen omaan ylpeytensä, mutta se kuuluu asiaan. Ja mikä parasta, niin siitä biisistä tulee parempi. Ja se on se,
kun se varmaan pönkittää myös sun omaa uskoa, sun omaa osaamiseen.
Totta kai, ja sit sä voit näpäyttää takaisin jäbille. Ja sit ne on hetki aika, vii saatana, sit ne joutuu miettimään, että pitäisiköhän mun katsoa nyt tää oma versi uudestaan. Mutta se on ollut todella hyvä sekä live-räppäämisen kannalta, kaikki semmoiset taimilliset pienet asiat, hengitystekniset asiat, monet tämmöiset jutut. Ja niin kuin, se on se niin kuin aito taito, ja se on se niin kuin kaikkein tärkein skilli, mitä mä oon oppinut, on se live-rokkaaminen. Mm. Ja siinä mä voin oikeasti sanoa, että mä oon yksi parhaita, mitä tässä maassa ikinä on ollut tällä alalla. Ja näin ei voi aina sanoa ne kaikkein suurimmat levymyyjät kaikille kunnioituksella. Mm. Niin se on eri juttu se biisin tekeminen ja sitten sen live-keikan toteuttaminen livenä. Ja sen niin kuin näkee myös monissa nuoressa polvessa, että siellä saatetaan nykyään räppää esimerkiksi niiden studioversioiden päälle. Tähän on se ikigai, onko se tullut koskaan vastaan se japanilainen geometrinen kuvio siitä niin kuin oman elämän tehtävästä. Niin siinä on just tämä, että jotain mistä voi saada rahaa, jotain mikä on tarpeellista, jotain missä mä oon hyvä. Niin nämä on kaikki eri asioita. Niin kuin myöskin se, että niin kuin pitää pystyä tunnistamaan se, että mitkä niin kuin on oikeat semmoiset omat ominaisuudet, missä on luontaisesti lahjakas, missä on vahvoja. Ja sitten pitää yrittää välttää sitä, että ei tule mikään one trick pony, niin kuin yhden tempu hevonen vai mitä sitä sanotaan. Että tekee aina sen saman jutun, missä on hyvä, vaan yrittää kehittää niitä omia heikkouksia ja tunnistaa. Niin kuin, tämähän on myös ihmisenä muutenkin ja miehenä, niin tämä on niin kuin yllättävän vaikea juttu niin kuin nähdä. Niin muusikkona se on helvetin tärkeä niin kuin yrittää nähdä, mikä se mun kuollut kulma on. Että minkä takia mä, että okei, että on se aika raju niin kuin tehdä 5 vuotta musaista, tai että mä oon epävireessä koko ajan. Että vittu, mä en oikeesti oo nuotissa.
Niin tommonen peiliin katsomisen paikka, niin. Se on aina vähän, no yhtäaikaisesti, kun se on vapauttavaa ja voimannuttavaa, pääsee tietyistä apinoista selästä pois, mutta samanaikaisesti se on myös, pistää polvilleen.
Niin, pitää nöyrtyä niin kuin sen edessä, ja se on hirveän vaikeaa varsinkin nuorelle miehelle niin kuin tunnustaa yhtään mitään, missä on huono. Mm. Ja se aikuisellekin miehelle se voi olla vaikea. Ja se on ollut yksi semmoinen niin kuin itselle niin kuin elämänmittainen prosessi niin kuin hiffaa, että mä en oikeasti ole hyvä tos, mutta mä oon hyvä tässä. Ja sitten se, että et luotaks mä pelkästään tähän, missä mä oon hyvä, ja teen jatkuvasti tätä, vai yritäks mä kehittää niitä mun heikompia osa-alueita. Ja se on ollut hirveä palkitseva, että mä oon pystynyt niin kuin oman tavallaan niin kuin joissain tietyissä vaiheissa mun uraa niin kuin tekemään petraamaan joissain sellaisissa asioissa, mitkä ei ole ollut niin vahvoja siinä niin kuin perinteisessä jutussa. Ja tää on niin kuin helvetin hankalaa, että miten ihmeessä sä pystyt tunnistamaan niitä omia vahvuuksia ja heikkouksia, kun sulla on ympärillä vaan sun homeboyt, jotka koko ajan taputtaa sua selkää. Ja tää on se vaikeus, että mistä sä saat rehellistä palautetta. Ja sen mä niinku päätin jo aikanaan, että jos mä osallistun johonkin, tiedätkö, näihin musa-alan demokilpailuihin tai johonkin tuomaristoon, niin mä yritän aina antaa rehellistä palautetta, vaikka se on vittumaista. Niin kun sitä on hirveän vaikea saada keltään. Jos sä soitat sun mutsille ja faijalle sun biisi, voi miten hieno se on. Sitten kaverit on koko ajan, vittu, tää on paras vittu. Sitten kukaan ei ikinä sano sulle, tiedätkö, toi taimi on vähän, niin että et toi hukki, toi kannattaisi kyllä tehdä toisella tavalla. Että se rehellisen palautteen saaminen omasta tekemistä, hirveän vaikeaa.
Ja samanaikaisesti se rehellisen palautteen vastaanottaminen on monelle tosi haastavaa. Se koetaan naljailuna, pään aukomisena, tai sä vaan levität negatiivista energiaa.
Näin on. Ja se on, mä tiedän, että silloin kun menee lujaa ja haluaa tehdä uraa itselleen ja olla fly ja badass ja kaikkea, niin ei se kauhean hyvältä tunnu. Mutta jotta pääsee tuloksiin siinä omassa ja pystyy tunnistamaan sitä omaa osaamistaan paremmin ja sitä, miten niin kuin ne prosessit menee, niin se on elintärkeetä. Ja sen takia me tarvitaan ikään kuin niitä ulkopuolisia tyyppejä. Sen takia se levyyhtiö, se on erityisen tärkeä. Ja se on helvetin vaikeet luottaa ulkopuoliseen ihmiseen, niin kuin mä sanoin, puhuttiin tuossa äsken. Niin just näissä asioissa, jotka on ne kaikkein määräävimmät promokuvat, sinkut, tämmöiset ulospäin, niin kuin isot asiat, millä sua promotaan ulospäin. Niin se on kyllä vaikeeta. Että sen takia me tarvitaan niitä aatärriä, tuottajia, muita luotettuja ihmisiä, jotka siinä ympärillä on, jotka osaa sanoa silloin, kun sä oot vitun ärsyttävä ja silloin, kun sulla menee vähän liian lujaa ja silloin, kun tarvitaan niin kuin tällaista kriittistä mielipidettä jostain. Niin.
Missä vaiheessa susta tuntui tai sä huomasit, että ehkä tämä voisi olla mun juttu, niin kuin ammatillisesti, urallisesti.
No kun urallisesti se tuli vasta tosi myöhään. Että mä tajusin heti, että mä osaan tämän, mä pystyn kirjoittamaan niin kuin versen, mä hiffaan. Mä en osannut laskea 16 tahtia, mutta mä tiesin, että tämä on nyt suurin piirtein se. Ja sitten pitää olla makea aloituslaini ja makeit juttuja, ja sitten lopetuslainin pitää olla niin kuin hyvä.
Ja
sitten joku kertsi. Aika nopeasti mä hiffasin, että joo, tämä on tosi makea juttu. Ja sitten 90-luvun, kun mä olin Jenkeissä vaihto-oppilä, mä tulin sieltä takaisin, niin mä olin silleen, jes, nyt mä osaan räppää. Mä tiedän, että mä pystyn freestylaan englanniksi. Mä pärjään näiden, nämä jenkit niin kuin sanoo, että mä osaan tämän jutun. Niin kuin, se oli tosi tärkeä.
Se on semmoinen voutsaaminen.
Niin. Mä olisin, että tämä on niin kuin makea juttu, että tämän mä niin kuin osaan. Ja lopulta, kun mä päädyin tekemään diilin BMGn kanssa, niin vittu, ajankohtainen kakkonen oli, vai A-studio oli siellä allekirjoitustilaisuudessa mukana tallentamassa sen. Mutta siinä kohtaa niin kun mä tajusin, että hei, tämä on niin kun mitä mä oikeasti haluan. Ja mä olin ehkä osittain valmis siihen ja osittain en. Maailma oli hyvin erilainen, mä olin hyvin eri tyyppi ja mun prioriteetit oli hyvin erilaiset silloin. Mutta mulla puuttui silloin just se semmoinen biisin kirjoittajan persenlihakset. Mm. Ja just se semmoinen kyky, että okei, tämä on nyt valmis, mutta mä jatkan fokusta. Mutta siihen aikaan oli aika kivaa sitten, kun oli gimmoja ja päästiin tonne noin, ja bileet oli käynnissä koko ajan. Mä olin niinku bileiden keskipiste ja muuta. Niin sitten se rupeaa hämärtyä. Se, mitä sun itse asiassa kannattaisi tehdä ja mikä olisi siinä hommassa tärkeää.
Niin, sun pitäisi tehdä.
Niin, nimenomaan. Mutta toisaalta, kun levymyynti oli suhteellisen hyvää ja sieltä tuli 10 000 markkoja sisään, niin me pystyttiin luottaa aina sitä, että kun me laitetaan jotain fyysistä siis ulos, niin sieltä tulee rahaa, jonka turvin taas pysty menee, tekee rundeja.
Bailaa.
Niin, bailaamaan, maksamaan vuokrat ja taas menee keikoille. Mutta se on niinku se oleellinen pointti, että millä sä saat siitä jatkuvaa. Mm. Tai millä sä saat sen jatkuvuuden. Ja se on tosi iso kysymysmerkki, musta tuntuu aika monille vieläkin.
Mutta toskin kohtaa, kun sun uran ensi askeleita tapailtiin, niin mitkä oli sun vahvuusalueita? Missä sä olit hyvä tuolloin?
Live-räppäämisessä.
Silloinkin jo.
Se oli mulle semmoinen heti alusta asti, mitä mä olin kehittänyt siinä jo 90-luvulla. Sen, miten mä saan nämä kaikki ihmiset... Näiden kaikkien ihmisten huomioon, minkälaisia asioita mun pitää tehdä täällä lavalla. Biisin kirjoituksellisestikin on ollut, musiikillisesti mulla on ollut jotenkin kyky tehdä aika monipuolista settiä silleen ja tuoda myös sellaista niin kuin musikaalisuutta siihen. Jos kuuntelee niitä mun ekan levyn juttuja, tämän Back to Square One ja muuta, niin onneksi mulla oli tyyppejä kuten Vesmanin Janne, joka soittaa siellä monia instrumentteja kontrabassosta lähtien.
Minkälaista tukea sä sait... Silloin sun uras alkuvaiheessa, niin sun läheisiltä, perheiltäsi ja ystäviltäsi?
No kyllähän ne piti sitä tosi kummallisena ajatuksena. Onneksi mulla on ollut niinku kuvataiteilijoita mun suvussa. Et mun iso isä oli tämmönen Alfred Ferdinand, ruotsalainen, joka oli Hugo Simberin oppilaita, muotokuvamaalari, stadilainen kuvataiteilija. Meillä on ollut hänen taidettaan paljon, mun eno. Jouni Hirvonen oli taas 80-luvulla melko tunnettu kuvataiteilija. Ja ne on ollut ikään kuin mun suvus onneksi, jolloin meillä on arvostettu paljon vaikka teatteria ja musaa. Meillä on laulettu paljon. Mun molemmat muut sisarukset on ollut musiikkiluokalla, paitsi mä. Ja musta tuli muusikka, että aika hauska. Mutta kyllähän sinne ne olisi halunnut, että mä olisin tehnyt mun opinnot valmiiksi ja en olisi laittanut kaikkea. Ikään kuin. Se tuntui niin oudolta, varsinkin englanninkielisenä räppärinä Suomessa lähteä tekemään uraa. Mutta se lähtö oli sen verran vahva mullakin, että kyllähän mä pärjäsin ja huomasin sen, että niiden ei tarvitse maksaa mun elämistä ja vuokraa. Mm. Että kun mulla tuli fyrkkaa sisään, pystyin elämään. Mutta sitten tämä kysymys onkin se, että mitä tapahtuu 3 vuoden päästä. Mm. Ja tämän voi esittää sille tyypille, jolla on hittisinkku nyt. Mm. Dude. Mitä tapahtuu 3 vuoden kuluttua? Ja ei mulla ollut mitään, ei nuorella ihmisellä ole mitään suunnitelmaa. Ja tämähän se onkin sitten omalla tavalla, että sitten joutuu kohtaan jossain vaiheessa ne realiteetit. Että nyt ehkä tämä ei olekaan. Että sen pystyy saamaan ikään kuin, sä saat 2 levyä. Mullahan tuli sitten 2. levyllä, oli Colgate Soulmate, joka oli isoin biisi, mitä mä olin koskaan tehnyt. Se vielä niin kuin mä sain ikään kuin onnistumisia ja se oli noususjohdanteinen se mun ura siinä alkuvaiheessa. Ja yksi siisteempi juttu oli, kun olikohan Provinsi Rockis Black Eyed Peas, kävelin siellä backkärillä, niin Will I Am tuli. I know you. We met. Ei me olla kyllä koskaan tavannut. Yeah, we met, man. Ei, kyllä mä muistaisin, jos mä olisin tavannut sut. Mä tiedän sut, mutta sä et kyllä tiedä mua. Sitten kävi ilmi, että se oli nähnyt Colgate Soulmate-videon Ruotsissa MTV Nordicilla.
Joo.
Ja se tunnisti mut sieltä. Niin siinä oli aika silleen, jep, että nyt tää lähtee isosti. Mutta sitten meillä ei kuitenkaan ollut kykyä eikä onnea saada ikään kuin sitä ulkomaan breikkausta läpitte. Ja sitten kun ajatellaan 2006-2007, niin alkoi jo olemaan, suomenkielinen räppi alkoi jo dominoimaan siinä vaiheessa niin kuin hittilistoja. Mm. Sitten mä tein vielä sen Studio Tän levyn 2007, mutta sitten oli jo huomas niin kuin ikään kuin, että oli jo uusia nimiä, jotka oli ne. Mä en ollut enää lehden kannessa ja mä en enää ollut niin kuin se. Sitten alkoi olemaan silleen, fuck, niin joo, että hetkinen, nyt tässä varmaan pitää tehdä jotain korjausliikkeet.
Miten sitten tämmöinen artisti, joka tosiaan on saanut yhden kovan, ehkä 2-3 kovaa hittiä, mutta sitten pitäisi alkaa kehittää sitä omaa osaamistaan. Onko se vaan se, että perse penkkiin ja kirjoita poika? Tai tyttö, kirjoita.
No se on yksi asia, mutta sitten toinen on niin kuin erilaisten keskustelujen käyminen ja se, että oman niin kuin, mitä sanoisi sellaisen niin kuin yrittää löytää jonkun semmoisen niin kuin oman kirkkaan osaamisen ydinpaikan. Että okei, tämä on tämä mun niinku comfort zone. Tämä on tämä, minkä mä osaan. Ja sitten yrittää tosiaan miettiä se, että miten, mitä tapahtuu, kun mä astun vähän ulkopuolelle tästä näin. Ja minkälaisia asioita mä voisin liittää tähän mun juttuun, että se olisi tunnistettavampi tai että se erottuisi enemmän. Koska se on edelleen se mun pääviesti kaikille nuorille artisteille. Ja kysymys on se, että miten sä erotut tuosta valtavasta massasta. Mm. Silloin kun mä yritin puskea läpi, niin meitä oli 10 tai 25.
Nyt se oli helppoa.
Meitä on niin. Tuhansia. Niin. Nyt meitä on tuhansia.
Mm. Sittemmin sä olet luonut kunnioitettavan uran monialaisena muusikkona ja totta kai myös median moniottelijana, et pelkästään räppärinä. Miten sä oot hyödyntänyt räppärinä oppimiasi taitoja luodessas musiikin ulkopuolista uraa?
Kyllähän siinä syntyy joku sellainen hahmo. Että se on kuitenkin se, että ja se, että on vältsyy sinä. Sä oot kyllä paljon tekemistä sen hahmon kanssa ja tunnet sen perijuuri, mutta se ei ole sama. Ja se on ihan helpottava ajatus kanssa muistaa, että sä et ole kuitenkaan sama kuin se sun lavapersona tai se sun artististage-nimi. Oonhan mä Paleface, mutta mä oon kuitenkin mä oon paljon muutakin. Mm. Että se on niinku yksi hattu, minkä mä voin laittaa päähän. Ja se on niinku yksi semmoinen tarpeellinen juttu. Tän kanssa eläminen ja sen hyödyntäminen on semmoinen hyvä asia varmaan omalla tavalla, että pitää riittävän etäisyyttä siihen lavapersoonaan. Sä hiffaat, että se on vähän eri henkilö. Alkaa tuleen ongelmia, jos luulee olevansa se sama tyyppi. Sekä semmoisia henkisiä ongelmia, että varsin kehollisia ongelmia myös. Mutta törmäsin tuossa viime viikolla, oli Elvis-kirjan julkkarit jäkässä, niin törmäsin Mikko Alatalo. Mm. Se on vittu Mikko Alatalo, ne siniset plehat päässä. Ja se tietää sen hyvässä ja pahassa. Että niinku, ja sehän on myös imitsi, joka vei hänet lopulta sitten kansanedustajaksi ja näin. Mutta että tämähän se juttu on, että pitää pystyä kontrolloimaan sopivasti sitä, luomaan semmoinen sopivassa mielessä sellainen karikatyyri itsestään kuitenkin, kunhan on itse niin kuin sujut sen kanssa. Mm.
Ja kestää myös sekä haipin että arvostelun.
No tämähän se on.
Ja sehän on osa sun osaamistas artistina.
Joo, täsmälleen.
Semmoinen kovakuorisuus, tietynlainen.
Just niin, ei pidä ottaa liian vakavasti asioita. Totta kai ne ottaa päähän ja harmittaa, kun jengi tulee tuolta ui liiveihin, mutta ei kannata. Siihen ei kannata käyttää energiaa, koska myös se kritiikki ja suuri niin kuin negatiivinen palaute myös kertoo siitä, että sä teet jotain oleellista. Sä teet jotain tärkeää. Silloin vaikutusta, mitä sä teet. Ja kaikkein pahinta artistille olisi semmoinen puolivillainen suhtautuminen. Ihan kiva, että mikään ei herätä niin kuin mitään tunteita. Et kyllä niin kuin, ja mä oon ollut alusta asti semmoinen, joka jakaa voimakkaasti ne niin kuin, että siellä on sekä puolesta että vastaan. Ja se on, mä oon ollut tyytiksenä ja onneksi mä prosessoin ne asiat jo 20 vuotta sitten, ennen kuin tämä vihapuhehomma niin kuin alkoi oikeasti. Että nyt mä olin jotenkin valmistautunut tähän näin, mutta
Mistä sun koreosaamisesta on ollut eniten hyötyä nimenomaan uusien haasteiden kanssa, niiden edessä?
Kyllä se varmaan niin kuin liittyy asioiden tämmöiseen niin kuin käsitteiden ymmärtämiseen ja rakenteiden ymmärtämiseen ja sellaiseen. Niin kuin se on sekä kielellinen asia, että semmoinen, niin kuin, että pystyy hahmottamaan asioita, ymmärtää asioiden voimasuhteita ja sitä, miten asiat niin kuin tapahtuu ja mekanismeja niiden taustalla. Että kyllä mä luulen, että se on semmoinen joku asia, mikä siihen liittyy. Sekä semmoinen sopivasti semmoinen keskittymiskyvyn puute, että semmoinen kyky myös keskittyä sitten tiettyihin asioihin, mikä aiheuttaa sen, että sieltä reuna-alueelta ehkä jää jotain, vähän semmoinen, en nyt sanoisi neron taakka, mutta vähän semmoinen niin kuin asia, että kyllä sitten varmaan on niin kuin meikä, ihmiset, jotka asuu mun kanssa, mun perheenjäsenet, tietää kyllä, mitä mä tarkoitan. Eli se, että kyllä mä niin kuin paneudun asioihin, niin kyllä mä sitten paneudun niihin niin kuin aika huolella. Että sitten monet muut asiat saattaa...
Aspergermaisesti.
Niin, että saattaa unohtua sitten muita juttuja. Mutta se on tietysti niin kuin vahvuus ja sitten se on. Mutta monestihan nämä on nämä kaikkein suurimmat vahvuudet. Meillä on myös niitä kaikkein suurimpia heikkouksia. Myös taiteilijoina, niin ne kaikkein tunnistettavimmat piirteet, mitä meillä on, niin ne on ne kaikkein ärsyttävimmät piirteet myös, mitkä joillekin on sille, että ei saatana. Niin sitten voi olla myös semmoiset, Että asioissa on aina niin kuin usein kaksi puolta.
Me puhuttiin jo aiemmin kirjastasi 13 kertaa kovempi. Ootko sinä, Paleface, nyt itse Yoda uusille nuoremmille tekijöille?
Kyllä musta tuntuu joo. Ja nostamatta itse omaa häntää liikaa, niin kyllä mä niin kuin näistä yhteydenotoista... Just olin pari päivää sitten jutuissa yhden nuoren artistin kanssa, joka tosiaan kiitti siitä niin kuin kaikista jutuista, miten niin kuin omalla tavallaan on voinut olla esimerkkinä tai neuvoa juttuja. Ja sitten tuli hyvä fiilis kyllä. Nehän on toki mun kilpailijoita myös, mikä pitää muistaa tämän full circle, mistä me puhuttiin niin alussa. Mutta se kai tuossa niinku on niinku se isossa kuvassa niin se on tärkeä juttu, että nämä epäonnistumiset kuuluu tähän juttuun kanssa. Kyllä, että onko se nyt joku kung-fu-filosofia-läppä, vanha sensei-läppä, niin kuin on se, että se sensei on se, joka ei ole onnistunut 10 000 kertaa, vaan se on epäonnistunut 10 000 kertaa. Että kyllä se oikea taituruus syntyy siitä, että asiat menee vituiksi. Ja asiat niin kuin saa niin kuin elämässä niin kuin pientä oppia aina siitä, että okei, tämä ei ollut nyt se, miten tämä homma meni, mutta fuck it, mä teen tämän uuden jutun. Tai mä teen tämän seuraavan homman.
Sä kalibroit, löydät uuden tien,
niin
sen sun oman juttus.
Täsmälleen.
Jos katsotaan tähän asti sitä uraas, niin mistä sä tunnet eniten ylpeyttä? Mikä on sun uras kovin hetki, sun omasta mielestä?
No, kyllä se varmaan on toi Suomen kulttuurirahaston suuri kulttuuripalkinto, jonka mä sain siis, olisiko se ollut 2015 tai 2016. Tämä on siis merkittävä SKR-palkinto, jonka on saanut esimerkiksi Veijo Meri, Tuve Jansson, Aki Kaurismäki, tämmöisiä niinku mielettömiä hahmoja. Että kyllä se, kyllä se varmaan se on. Mutta kyllä niin kuin tuntuu, toinen asia, mikä tuntuu niin kuin uskomattomalta on se, että mun biisi on jossain koulun musiikin kirjassa tai että mun teksti on jossain koulun yhteiskuntaopin kirjassa. Tai silleen, kun ajattelee sitä omaa koulupolkua, niin eipä siellä nyt hirveästi ollut mitään sellaisia juttuja, että niin on, noin on niin kuin, eikä ne se ei ole mitään ikuista vältsyä, että koulukirjat vaihtuu aina 5 vuoden välein keskimäärin, mutta onhan se aika makea juttu, että omalla tavallaan pystynyt tekemään, vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka on niitä kansankynttilöitä ja niitä tyyppejä, jotka niinku näkee asioita. Tämä on tärkeä juttu tai näkökulma, jonka me voitaisiin antaa näille junnuille, että tsekatkaa tämä, että olisiko tässä joku semmoinen juttu.
Loppuun, Paleface, minkälaisia neuvoja sä antaisit niille, jotka joko hakevat tietään tai epäilevät omia kykyjään?
No ehkä se, että se on hirveän inhimillistä ja kaikki on oikeasti, kaikilla on heikot piirteensä ja omat heikot hetkensä. Vaikka tämä aika on semmoinen, että korostetaan vaan sitä sellaista itsevarmuutta ja sellaista röyhkeyttäkin. Ja voi olla, että tästä haastattelustakin on välillä tullut semmoinen vähän ylimielinen fiilis tai jotenkin, mutta mun mielestä se on äärettömän tärkeää myös olla ylpeä sit niistä asioista, mitä oikeasti osaa. Mutta sitten samaan aikaan pitää myös sanoa ne rehellisesti ne asiat ja tunnustaa ja tunnistaa ne asiat, mitä ei osaa. Mutta että kyllä se löytyy ihan varmasti se semmoinen, anna krediitti itsellesi jossain asioissa. Usein ne on sellaisia juttuja, mitä ottaa itse itsestäänselvyydeksi. Ja monesti ulkopuoliset ihmiset on silleen, ei vittu, toi on taitava, noin älyttömän taitava tuossa asiassa. Ja se ihminen, joka on siinä hirveän taitava, niin joskus ei huomaa sitä itse tai ei anna itselleen mitään krediittiä siitä. Että kyllä kaikilla on jotakin asioita, missä se pitää vaan ikään kuin löytää. Ja sitten se, että ei saa tuntea niin kuin, jotain riittämättömyyden tunnetta tai huonoa itsetuntoa sen takia, että joku toinen osaa jotain paremmin kuin sä. Se ei ole mikään syy. Siis niin kuin, ei kannata ajatella niin sitä asiaa, vaan niin, että voi kehittyä myös itse niissä jutuissa. Useimmat asiat meillä, jopa semmoinen musikaalinen juttu. Toiset on lapsesta asti tämmöinen täydellinen sävelkorva ja muuta, mutta ne on hirveän harvassa. Kyllä musiikilliset asiat ja luovaan kulttuuriin liittyvät asiat opetellaan. Ne on opeteltavia taitoja. Ja silloin se tarkoittaa, että kuka tahansa, lähes kuka tahansa voi oppia tässä maailmassa lähes mitä tahansa. Ja mä oikeasti uskon niin.
Kiitos Karri, kaikkea hyvää.
Kiitos.
Tiesitkö, että Viaplay näyttää MM-kisojen ihan kaikki ottelut?
Ihan kaikki! Ihan kaikki!
Kaikki 64 ottelua, 23 studiota, parhaat asiantuntijat ja paljon muuta. Ihan kaikki. MM-kisoista vain Viaplaylta.